Por fino de majo la Europa Komisiono volas pretigi programon de la dislokado de la sud-europaj enmigrantoj en la unuopaj landoj de la Europa Unio. Pollando devus akcepti preskaŭ 1.000 azilpetantojn. Laŭ Komisiono, en la plej proksima tempo necesos disloki 20.000 enmigrintojn. La 13. De majo la vicprezidanto de la Komisiono Frans Timmermans presentis enkondukan planon. Laŭ tiu modelo al Pollando trafus 960 personoj troviĝantaj en portempaj tendaroj ekster la Unio kaj 5,64% de la enmigrintoj kiuj jam troviĝas en la sudo de Eŭropo. Laŭ Timmermans temas pri portempa programo. Gis la jarfino la Europa Komisiono intencas enkonduki ankaŭ sistemon de la dislokado de enmigrantoj por konstante. Por la transloko de enmigrantoj el ekster la Unio oni destinos 50 milionojn da eŭroj.